me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Një nga agjencitë më të larta të inteligjencës dhe të sigurisë në Australi ka pranuar se ka spionuar qytetarët në 12 muajt e fundit, por nuk do të thotë se sa është numri i tyre. Zbulimi erdhi ndërsa vlerësimet e Senatit vazhduan në kamera me zyrtar konsulor që konfirmuan gjithashtu vëzhgimin e ngushtë të krijuesit të WikiLeaks, Julian Assange. Raporti sjell më shumë informacion. Ishte gazetarja nga agjencioni News Corp, Hanika Smethurst, dhe raporti saj mbi përpjekjen e drejtorisë australiane të sinjaleve për të zgjeruar ndikimin e saj për të spionuar australianët pa DNA-në e tyre, që qoi në bastisin e shtëpisë së saj nga policia federale. Por, tani, rolet ka ndryshuar. Tani, drejtoria australiane e sinjaleve është në mikroskop. Dërsa u morë në pyetje nga senatorja pavarur, Jackie Lambie, gjatë punës së senatit, drejtori i përgjithshëm i agjencisë, Rachel Noble, konfirmoi se ata tashmë kishin spionuar qytetarët gjatë vitit të kaluar, duke u thirrur në, sikurse thuat në thojza, rrethana të ralla. Aktualisht, drejtorisë australiane të sinjaleve i është ndaluar me legislacion të zhvillojë aktivitetet e inteligjencës ndaj qytetarëve australian përveç në rrethana të rralla, dhe atëherë vetëm nën autoritetin e një autorizimi ministror, të cilin ai e ka kërkuar në një numër të papërcaktuar rastesh.
Have any of those rare circumstances occurred in the last 12 months?
Yes.
How many times?
I would have to take that on notice, Senator.
Okay. Would you be able to tell?
A ka ndodhur ndonjë nga ato rrethana të rradha në 12 muajt e fundit? Po, sa herë? Më duhet kohë të gjej numrin e saj. Në rregull, a do të mund të më tregoni se cilat ishin ato rrethana? Në mënyrë që t'ju jap përgjigje, unë do të duhet të flas për rastet e klasifikuara dhe këtë nuk mund ta bëj. Përgjigjet Rachel Noble. Ish analisti inteligjencës Andrew Wilkie thot se ndërsa ligji është përdorur tani me vite të radh, ai nuk e arsyeton atë.
As our governments have become more authoritarian, it's one more tool they can use.
Nësa qeverit tona janë bërë më autoritare, spionimi është vetëm edhe një mjet që mund të përdorin më shumë. Është një drejt që me të vërtet do të duhet t'i takonte dhe ta merrte vendimin një gjykatës, thot analisti. Me vlerësimet e Senatit që vazhdojnë këtë javë, qeveria gjithashtu është marrë në pyetje se çfarë mbështetje po i ofrohet krijuesit të WikiLeaks, Julian Assange. Ai është në burgun Belmarsh në Londër që nga shtatori, duke përballur me ekstradimin në Shtetet e Bashkuara mbi 17 akuza për spionazh. Ai ka mbështetjen e numrit të deputetëve, një nga ata është edhe deputeti i pavarur Andrew Wilkie, i cili e kishte vizituar Julian Assange në burg muajin e kaluar.
He's not actually charged with anything.
Ndaj ti nuk është ngritur asnjë akuzë. Ai në parim është arrestuar dhe pret ekstradimin. Unë mendoj se kjo është jashtëzakonisht e parësyeshme. Në anën tjetër, Assange, i cili është shtetës australian, është ankuar për trajtimin e tij në burg, duke pretenduar se ai është prangosur, zhveshur lakuresh dhe dosjet e tij janë konfiskuar. Senatori nga radhët e partisë Gilbert, Peter Wish Wilson, pyeti ministrin e jashtëm Maurice Payne në lidhje me trajtimin e tij.
Do you believe that's fair treatment of an Australian citizen?
I understand.
A besoni se një trajtimi i tillë është i drejtë ndaj një shtetësi australian? E kuptoj se është pranuar se këtu kemi bën një gabim mbi atë çështje, thot ministja e jashtme. Ministja e jashtme Maurice Payne thot se për trajtimin e Julian Assange ka ngritur qetësimin e saj me sekretarin e jashtëm të Mbretërisë së Bashkuar Dominic Raab muajin e kaluar. Por James Larson, nga Departamenti Punëve të Jashtme dhe Tregtisë, thotë se qeveria është e sigurt se rasti Assange po trajtohet në mënyrë të drejtë.
We have no evidence to suggest that he is receiving treatment that is different from
Ne nuk kemi prova që sugjerojnë që ai ka trajtim që është i ndryshëm nga çdo person tjetër në këtë rrethana. Përfundon James Larson nga Departamenti Australian i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.